sog'lig'imiz o'z qo'limizda. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, sog'lig'imiz o'z qo'limizda turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Psixologlarning fikriga ko'ra, kulish ichki bir payomni vujudga keltiradi. Bu payom esa ruhni axloqsizlik va stressdan qutqaradi. Kulgiga xulq-atvorni yaxshilash va tushkunlikka tushish va istirob hayajonni bartaraf etish uchun ta'sirchan rol o'ynaydi. Bugungi dasturimiz emotsional o'z-o'zidan g'amxo'rlik qilishning bir qismi bo'lgan kulgi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan dasturimizda emotsional o'z-o'zidan g'amxo'rlik qilishning jihati bo'lmoq yig'lash haqida suhbatlashgan edik. Hamda zikr etib o'tdikki, ko'proq yig'laydigan odamlar sog'lom ruhiya va yaxshi salomatlikka egalar. Chunki ular ko'z yoshi orqali o'z organizmlarida emotsional stress va hayajondan ijod etiladigan buzuvchi va ximiyaviy moddalarni chiqarib yuborishadi. Jism va ruhning salomatligi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Bizning afkorimiz, hayajon, his-tuyg'u va aqidamizning organizmimiz salomatligiga ta'sir yetkazganidek, ruhiy salomatlik ham jismning salomatligidan ta'sirlanadi. Jism salomatligi bilan qiyoslashda aytish mumkinki, yurak va tomir salomatligi uchun charvi va tuzni iste'mol etishda berilgan tavsiyalarga rioyat etish zarur bo'lganidek, ruhiy sog'lomlik nuqtai nazaridan ham kulish ruhiy salomatlikni yuksaltirish va tushkunlikka tushish hamda istirob va hayajon belgilarini kamaytirishning sababiga aylanishi mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, organizmda immunoglobulin gormonlarining ishlab chiqarilishi kulish mezoni bilan bevosita bog'liqdir. Immunoglobulin mikroblar va bakteriyalar bilan organizm xavfsizlik organlarining kurash olib borishga ko'mak beradi. Va bemorliklar bilan kurash olib borish uchun shaxsni tayyorlaydi. Kulish haqida olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, insonlar kulgi yordamida og'riqni bartaraf etish uchun chidamli bo'lishadi. Chunki kulgi endorfin moddasi ishlab chiqarilishini ko'paytiradi. Haqiqatan ham endorfin morfin moddasiga o'xshaydiki, og'riqni taskin beruvchi modda kabi amal qiladi. Albatta, kulgi davolash xususiyatiga ega bo'lish nazariyasi yangi nazariyasi emas. Balki bir kasallikning anatomiyasi kitobining mashhur yozuvchisi Norman Cousins milodiy 1979-yilda dunyo jamoatchiligi va xalqaro hamjihatlikning diqqat e'tiborini mazkur mavzuga jalb etdi. U bu kitobda o'zining hayot sarguzashtini ta'riflaydi, kim og'ir kasalligiga mubtalo bo'lgani oqibatida o'lim xataridan qanday najot topganini tasvirlaydi. U o'zi uchun S vitaminini iste'mol etgan mezoniga teng ko'lishni ravo ko'rdi. U shunga anglab yetdi, kim komediya filmini tomosha qilish ta'sirida 10 daqiqa ko'lish u uchun 2 soat og'riqsiz va tinch yotishni armog'on keltiradi. U ko'lish bilan oxir oqibat og'riq ustidan g'alaba qozondi va bor og'riq va kasalliklardan najot topib, kutilmaganda davolandi. Ko'lga organizm uchun eng yaxshi mashq hisoblanadi. Bir daqiqa kulish 40 marotaba chuqur nafas olish bilan teng keladi. Hech qaysi bir jismoniy tarbiya kulish kabi organizm mushaklarini harakatga keltira olmaydi. Shuningdek, bir kunda 15 daqiqa kulish ertalab piyoda yurishdan hosil bo'ladigan manfaatlarning ko'p qismini o'ziga qamrab oladi. Shu sababdan kulish bemorlik tushagida yotganlar yoki jismoniy mashq qilish imkoniga ega bo'lgan shaxslar uchun munosib mashq hisoblanadi. Merlan universiteti tadqiqotchilarining amalga oshirilgan tadqiqotlari natijasiga ko'ra, kulish jism va jon uchun juda foydalidir. Bu universitet kardiologiya markazining boshlig'i Mikhail Miller, bu mavzu ustidan tadqiqot o'tkazganidan so'ng shunday aytadi. Bir komediya filmini tomosha qilishda 2 soat davomida baland tovush bilan kulish ta'sirida organizmning harakati yarim soat gimnastika bilan shug'lanishning ijobiy ta'siri bilan tengdir. Kulish o'ta kuchli ijtimoiy aloqani o'rnatish yo'li hisoblanadi va insonda zohir bo'ladigan ilk ijobiy his tuyg'udir. Kulish odamlarni bir-biridan uzoqlashtiradigan qo'rqish va g'azabning qarshisida bir-bir bilan birga bo'lish va tushunish his tuyg'usini oshiradi. Kulgi eng yaxshi dori ekanligini ko'p marta eshitgansiz. Kulgi miyada o'zini baxtiyor his qilishga, og'riq va ziqliq hissini pasaytirishga imkon berib, ijobiy gormonlarning ajralishini kuchaytiradi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda sog'lig'imiz o'z qo'limizda eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstudio.com/biz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstudio.com.
آمدنم رفتن است رفتنی من آمدن بین من و عرش است کشمکشی تن بتن آمدنم رفتن است رفتنی من آمدن بین من و عرش است کشمکشی تن بتن پیشی سبزی با فاصله بسیار نیست از خفصت تا چمن اون طرفی پنجره از تپیشهای باز از تپیشهای دیل اون طرفی پیره اون طرفی پنجره از تپیشهای باز
از تپش های دی اون طرفی پیرهن.
رفتن است رفتن من آمدن، بین من و عرش است کشمکشی تن به تن. آمدنم رفتن است رفتن من آمدن، بین من و عرش است کشمکشی تن به تن. پنجره را باز کن از تپیشی سبزی با فاصله بسیار نیست از خفصت تا چمن. آن طرفی پنجره از تپیشای باز، از تپیشای دیر آن طرفی پیره. آن طرفی پنجره از تپیشای باز، از تپش های دی اون طرفی پیرهن.
عزیزلر دستورمز دوام اتده. تدقیقچلرنن فکریچه آدم یرکتن یزلوب گلسه ساغلغه یخشلنده، ینگل تارتده، روحی تتیکلشده، اشتهاسه آچلده، عمره ازایده. Kulgi butun organizmga ta'sir qilib, uning hayotiy faollik darajasini oshiradi. Kulgidan kishi kayfiyati ko'tariladi, dimog'i chog' bo'ladi. Fiziologlarning ilmiy tekshirishlariga qaraganda, kulgi xursandchilik natijasida me'da hajmi kichiklashib, to'lqinsimon kengayish va torayish harakatlari kuchayib, ovqat tez hazm bo'ladi va organizmga yaxshi singiydi. Shuningdek, kulgi avvalo bosh miya uchun kuch-quvvat baxsh etadi. Chunki odam kulganda yuz mushaklari qisqarib, boshidagi tomirlardan vena qoni ravon harakatlanadi. Arteriya tomirlaridagi kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan qon harakati esa o'zgarmaydi. Natijada kapillarlarda bosim oshadi. Bosh miya qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Eng muhimi, kulgi miya qobig'idagi impulslarning yurishini tezlashtiradi. Bu esa yangi axborotlarni qabul qilish va vaqtida o'zlashtirishga yordam beradi. Natijada miya charchamaydi, zo'riqmaydi. Bundan tashqari, kulgi o'pkada havo almashuvini yaxshilab, kishining mehnat qobiliyatini oshiradi, irodani mustahkamlaydi. Shuningdek, nafas olish a'zolari faollashadi. Ko'pchilik odamlar fikricha, ko'krak qafasining kengayishi xuddi nasos singari boshda ishlangan qonni tortadi va vena tomirlarida qon bosimini kamaytiradi. Kulgi esa bu o'zgarishlarni aktivlashtirib, qon oqimini yaxshilaydi. Boshqacha aytganda, miyani va ichki a'zolarni o'ziga xos massaj qiladi. Odam mazza qilib kulgandan keyin yengil tortishga, ruhi tetiklashishga sabab ham shu bo'lsa kerak. Aziz tinglovchilar, sog'lig'imiz o'z qo'limizda dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Allah panohida qoling.